Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu chce na školách zvýšiť opatrenia na ochranu detí proti drogám. Pomôcť si plánuje aj novým kamerovým systémom či zvýšenou frekvenciou policajných hliadok v okolí škôl. To, že drogy sú dostupné aj mladým študentom či dokonca žiakom základných škôl, potvrdzuje aj expert na drogovú politiku Jakub Popík. V tejto časti podcastu dopodrobna nám povie aj to, že štát by mal podľa neho riešiť aj príčiny, prečo mladí siahajú po drogách. Zároveň aj vytvoriť viac možností a priestoru na zmysluplné trávenie voľného času po škole. Podľa odborníka na bezpečnosť Radovana Bránika môžu kamery do istej miery pôsobiť odstrašujúco alebo ako dôkazný materiál. Problém však vidí v poddimenzovanom policajnom zbore. Postaviť hliadky k školám a kontrolovať kamerové záznamy tak môže byť personálne náročné. Vitajte pri počúvaní z podcastu Dopodrobna, vás pozdravuje Ľubica Janíková.
Dopodrobna.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok chce spolupracovať aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom na tom, aby sa zvýšil počet policajtov v okolí škôl a aby sa zaviedla aj doplnková výučba o škodlivosti drog.
Práve preto aj v spolupráci s môjim kolegom ministrom školstva Tomášom Druckerom posilníme ochranu našich detí proti drogovej činnosti na školách. Či už novým kamerovým systémom, ktorý sme schválili na vláde, alebo frekvenciou policajných hliadok v okolí škôl, ale najmä doplnkovej výučbe o rizikách drog a najmä prevencii.
Expert na drogovú politiku Jakub Popík zo Sávky ale hovorí, že predaj drog sa dnes uskutočňuje najmä v online priestore, kde si mladí dohadujú podrobnosti. Ak budú vedieť o kamerách, presunú sa viac do ulic. Účinnejším riešením by bolo podľa neho vytvorenie viacerých mimoškolských aktivít, pri ktorých by si deti a tínedžeri vybili energiu. Štát by sa tiež mal viac zaujímať aj o iné problémy na školách, ako sú šikana, kyberšikana či nenávistné prejavy, ktoré môžu byť spúšťačom užívania drog.
Problém drog v zmysle, že či sú drogy dostupné aj ľuďom do 18 rokov, máme jasné dáta, že naozaj sú. Taký výskumný projekt European School Project on Alcohol and Drugs vlastne hovorí o tom, že máme dáta o už 11-ročných deťoch, ktoré vlastne majú skúsenosť aj s nelegálnymi drogami v 8 rokoch, už aj s alkoholom. A čo sa viacej dostáva v posledných rokoch do ako keby výskumov, sú aj deti, ktoré užívajú nejaké legálne lieky za účelom zábavy. Čo znamená, že nie je to vôbec problém samotných nejakých nelegálnych látok, ale je to problém toho, ako sa správame ku štruktúrovaniu času našej mládeže. To znamená, absolútne to nevidím ako problém, ktorý by sme vedeli vyriešiť väčšími zákazmi, ktoré už dnes máme najprísnejšie tresty za distribúciu drog, plus teda keď vybavíte, respektíve predáte drogu mladistvému, ten trest je ešte o niečo vyšší. A ani napriek tomu sa nepodarilo vlastne, že odstrániť drogy z rúk mladým. Čo znamená, ja to považujem skrátke za veľmi málo účinné riešenie, ktoré dokonca ani nikde inde nefungovalo. A vidíme, že je jednou zo sérií absolútne nezmyselných, absurdných nápadov tejto koalície, ktorá sa ale snaží operovať so strachom. A preto aj ten element kamier na školách vlastne má pracovať na základe tej emócie odstránenia strachu. Bohužiaľ to však vytvorí ešte väčší pocit akýkoľvek kontroly. A nie len, že a teda, čo neodstraňuje tie drogy zo škôl, ale odstraňuje ich ešte do tmavších a nebezpečnejších kútov vo všeobecnosti, napríklad na otvorené priestranstva do ulic a tak ďalej. To znamená, že absolútne vôbec to nie je za mňa riešenie, ktoré by malo potenciál fungovať, ktoré by niekde inde fungovalo a už máme aj oveľa účinnejšie riešenia, ktoré na svete fungovali.
Kde sa teda deti, vyslovene môžeme hovoriť v podstate už aj o deťoch, dostávajú k takýmto látkam, drogám, liekom a podobne?
No, k liekom sa dostávajú primárne, hovoríme o tej babkinej medicínskej nejakej skrinke, čo znamená, že väčšina z nich to má od príbuzných, ale čo sa týka nelegálnych látok, tak ten predaj sa dnes už posledných 20-30 rokov naozaj presunul z tých výklenkov a z ulic a z rohov námestí na ten online šifrovaný trh. Doslova hovoríme o uberizácii trhu, kedy sa tento predaj vlastne dohodne na šifrovanej aplikácii a môže sa vlastne odohrať kdekoľvek. A je už dnes veľmi ťažké ho vypozorovať, ak ho človek nerobí úplne okato. To znamená, že prístupnosť samotných drog dnes dokonca už aj same deti vedia robiť lepšie na tých darknetových stránkach ako viacero dospelých. Čiže tých spôsobov, ako sa deti môžu k týmto látkam dostať na zem noho.
Funguje takýto trh aj na školách, že podľa nejakých vašich skúseností alebo z nejakých výskumov vyplynulo, že naozaj tá bezpečnosť by sa na tých školách mala práve z tohto pohľadu zvýšiť?
Teda to ste mi dali dve otázky, teda že to, že či už ten predaj nejako prebieha na samotných školách, na to dávno naozaj nemáme. Mm-hmm. Či sa to teda deje na záchode alebo pri nejakej triede alebo v telocvični. To, že drogy sú aj v školách, vieme. Čo sa týka tej druhej časti nejakej tej otázky, že bezpečnosť na školách je znížená nie len to, že respektíve nie tým, že sú tam prítomné drogy a že sú tam prítomné akékoľvek už aj neviem, či o tých bombách sa vôbec oplatí riešiť pri tom, ako to oplatí hovoriť pri tom, ako to vlastne polícia vtedy riešila, ale sú tam oveľa ako keby škodlivejšie javy, napríklad šikana, diskriminácia, nenávisné prejavy, ako keby že tolerancia oveľa horších javov, ktoré potom áno, môžu spôsobiť, že mladí siahnú po drogách ako k nejakom escape alebo únikovom mechanizme liečenia tých psychických problémov. To znamená, že sa aj už úplne zle od začiatku pýtame. Tá bezpečnosť na školách spočíva v riešení úplne iných problémov za mňa, ale samozrejme, akože ak by sme mali dobré a funkčné drogové politiky, tak drogy by sa na školy nedostali. To znamená, že aj na tej kamere, keď tá kamera nedokáže ako keby zachytiť tú bombu, nedokáže pravdepodobne ani nejaké malé vrecko zachytiť. Čiže už len z tohto pohľadu to nedáva žiaden zmysel.
Čo by to podľa vás pomohlo, aké by možno, že mali byť opatrenia zo strany štátu?
Čo by štát mal pri účinných drogových politikách riešiť, je dôvody, prečo tí mladí vlastne siahajú po drogách. A čo sa ukazuje ako najčastejší a najvážnejší problém je akási absencia štruktúry obedného alebo respektíve toho voľného trávenia času. Ja tu mám pracoval otvorený vlastne výskum, ktorý citujeme prakticky všetci, čo sa tejto téme venujeme, a to je tzv. Islandský model drogovej politiky. Teda v roku 1998, keď sa začínal vlastne to meracie obdobie, robilo sa to na 15 a 16 ročných, 42% z nich sa opili v minulom mesiaci. V tom roku takisto 17% mladistvých 15-16 ročných tvrdilo, že má skúsenosť s marihuanou a 23% denne fajčilo. Po 20 rokoch zavádzania týchto politik tie čísla vlastne klesli brutálne. Že teda zo 42% minulomesačných opití to kleslo na 5% po 20 rokoch. Teda, že skúsenosť s marihuanou zo 17% klesla na 7% a každodenné cigarety a fajčenie cigaret kleslo z 23% na 3%. V čom vlastne tento islandský model drogových politik spočíva je, že deťom dáme možnosť priestor, akéhosi, že vybitia energie a z štrukturovaného trávenia poobedného času. To znamená, medzi tým, ako vy vidíte zo školy a medzi tým, ako si vás ten zákonný zástupca vie po robote prevziať, tam je akési okno, kde to dieťa sa vlastne na ulici hýbe ako pinbolová loptička a v istom bode, keď sa bude odrážať dosť dlho, tak sa dostane ku tým drogám, ktoré vlastne na tej ulici sú. To znamená, že na tom Islande oni sprístupnili viac ako 390 len teda v Reykjaviku športových, umeleckých, vedeckých a tak ďalej, kde teda je možnosť tráviť čas pod nejakým dohľadom, možnosť vybiť sa a možnosť ako keby aj získať tie látky, tie endorfíny inými spôsobmi, ako tou skratkovitou drogou. Ale mali by si ich vlastne hľadať prostredníctvom športov, naplnenia toho vlastne pobedného voľného času a týmto spôsobom sa už aj na dátach dramaticky znižuje dopyt mladých po drogách. Absolútne tie kamery tam nespravia žiaden rozdiel. Tí deti, keď si tie drogy budú chcieť dať, si ich dajú doslova za školou.
Dopodrobná.
Pri dokazovaní alebo pri dohľadávaní dílerov drog môžu byť kamery na školách prospešné. Myslí si to bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Tiež však dodáva, že ide len o sekundárnu prevenciu a upozorňuje najmä na nedostatok policajtov v zbore.
Za istých okolností samozrejme môže viesť toto aj k tzv. Sekundárnej prevencii. To znamená, že vedomosť páchateľov akéhokoľvek si potrestnej činnosti o tom, že tam v bezprostrednej blízkosti školy sú umiestnené kamerové zariadenia, môžu túto trestnú činnosť vytlačiť ďalej. Takže tento efekt nepochybne tam môže byť a zrejme sa aj dostaví. Netreba si ho ale teda zamieňať s nejakou primárnou prevenciou, pretože s drogovou činnosťou ako takou samozrejme to nemá ako pohnúť, ale v rovine povedzme objasňovania trestných činov a v rovine získavania dôkazov pre orgány činné v trestnom konaní tieto kamery môžu mať zmysel. Opäť, prevencia naozaj len taká sekundárna v zmysle toho, že už samotná tá prítomnosť tých kamier a vedomosť páchateľa o tom, že tam sú, môže mať akýsi odstrašujúci účinok, ale nie v zmysle, že by s tým prestali, ale jednoducho premiestnia sa ďalej od objektov škôl.
To som sa aj chcela spýtať, že či to presne nebude mať tento efekt, že možno teda oveľa viac sa tým pádom budú tie drogy dealovať na uliciach, alebo že teda nejakým spôsobom sa deti znovu dostanú do ulic, respektíve možno čo by teda mohli byť ešte ďalšie opatrenia, aby vôbec sme takejto činnosti a predaju drog, užívaniu drog medzi mladými ľuďmi zabránili.
Tam sme naozaj v situácii, v ktorej treba naozaj priznať, že nielen Slovensko, ale prakticky každá krajina západu nejakým spôsobom bojuje s fenoménom drog, obchodu s drogami a drogových závislostí. Takže nemyslím si, že je v silách aktuálnej vlády nejakým zásadným spôsobom toto zmeniť, pokiaľ sa nezmení zriadenie, pokiaľ tie drogy budú v tom režime, akom teraz sú, tak stále pre istý typ odberateľov budú mať nejakú atraktivitu. Čiže po tejto stránke si myslím, že bolo by veľmi idealistické myslieť si, že dokážeme zásadným spôsobom zmeniť túto scénu. Čo sa dá zmeniť, samozrejme, sú rôzne programy, ktoré budú napomáhať odvykaniu, alebo povedzme znižovaniu nebezpečnosti tej drogy. To znamená, že z jedného typu drogy, ktorá je predávaná voľne na ulici s nejasným pôvodom, sa vlastne v kontrolovanom prostredí môžu tí užívateľe dostať k bezpečnejším typom drog, u ktorých je aj väčší predpoklad, že časom napríklad prestanú byť na nich závislí, ale opäť hovoríme o veľmi idealistickom variante.
Minister vnútra sľuboval aj zvýšený počet hliadok na školách. A zároveň ešte aj ďalšia otázka, ktorá by z tých kamerových systémov vyplynula, že kto to bude a kedy kontrolovať. Čiže sú podľa vás tieto kapacity na to dostatočné, aby sme mohli mať policajtov pri škole a zároveň, aby teda niekto aj reálne treba skontroloval, že či sa tam tie drogy nepredávajú a nepodávajú, lebo možno predsa len aj tí páchatelia, ak budú vedieť, že áno, sú tu kamery, ktoré ale nikto nekontroluje a nikdy na nich nikto nič nenašiel, tak možno ten efekt odstrašujúci nebude až taký.
Áno, myšlienka a zámer v princípe nie sú zlé. Problém je v tom, že hovoríme teda zhruba asi o 3300 objektoch vynásobené 10 kamerami. Hovoríme niekde okolo 33 000 kamier, ktoré by mal niekto v podstate akoby v reálnom čase dokázať obsluhovať. Toto je silná ilúzia. Navyše vieme, že policajný zbor je v ostatných mesiacoch veľmi silným spôsobom zasiahnutý odchodom stovák a dnes už aj tisícov policajtov. A je problém získať nových, samozrejme. A to, že niekto sa aj prihlasí na akadémiu a potom ide do zboru, z neho ešte nerobí policajta. Takže my budeme niekoľko rokov v ideálnom prípade ešte čeliť naozaj vážnemu problému s nedostatkom personálu. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako už pri existujúcej hliadkovej činnosti a plnenia služobných povinností príslušníka polície ešte je možné niekde vlastne polkýmto objektom rozostaviť hliadky a zvýšiť tú hliadkovú činnosť v blízkosti škôl, pretože ak by sa k tomu prikročilo, logicky potom budú chýbať na iných miestach. Takže toto je naozaj zásadný problém. Nebolo by úplne korektné hádzať tento problém iba na aktuálnu vládu, vzhľadom na to, že podmienky akoby pracovné aj vôbec akoby atraktivity tej práce neboli riešené za niekoľko ostatných vlád. Ten problém momentálne iba vybublá na povrch vo veľmi viditeľnej podobe, ale nebolo by sa to stalo, ak by dlhodobo neboli potreby policajtov a ich akoby motivácia k práci zanedbávané.
Minister vnútra vyhlásil, že boj s drogami je len na začiatku a pri akejkoľvek podpore drogovej činnosti, priamej alebo nepriamej, bude konať rýchlo a nekompromisne. Zároveň avizuje aj pokračovanie razií v nočných kluboch. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.